У Ватыкане сёння прайшла прэзентацыя міжнароднай канферэнцыі папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя пад назвай «Асобы з разладамі аўтычнага спектру. Абудзіць надзею». Форум адбудзецца 20-22 лістапада ў Ватыкане пры ўдзеле вядучых спецыялістаў сферы даследавання аўтызму, прадстаўнікоў арганізацыі і структур, якія працуюць у гэтай тэматыцы. Маладыя людзі і дарослыя, што маюць цяжкія формы такога роду расстройстваў, патрабуюць увагі да сябе з боку сям'і, сацыяльных структур, педагогаў, медыкаў і душпастыраў, лічыць арцыбіскуп Зыгмунд Сімоўскі, старшыня Ватыканскай дыкастэрыі. Да выбару тэмы сёлетняга форуму, па словах іерарха, прывялі незлічоныя цяжкасці, у тым ліку этычныя, маральныя і духоўныя, з якімі сутыкаюцца асобы, што займаюцца пытаннямі людзей з аўтызмам. У канферэнцыі прымуць удзел 650 асоб з 57 краін свету. Яе асноўная мэта – знайсці і вызначыць правільныя інструменты для духоўнай апекі над тымі, хто прамаці ўкосна пакутуе ад аўтыстычнага сіндрому, даць станоўчы імпульс асобам, якія жывуць у складанай сітуацыі расстройства, а таксама спецыялістам у галіне аховы здароўя, асацыяцыям і членам сем'яў. Удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі прыме на аўдыенцыі папа Францішак.